Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerikada John McCain Respublikaçıların prezidentliyə lider namizədi oldu. Erməni əsirliyində olmuş azərbaycanlılardan indiyəcən 6-sı vətənə qayıtmaqdan imtina eləyib. Bugün Bakıda 17 yaşlı qıza AIDS xəstəliyini yaymaq ittihamı ilə 9 ay həbs cəzası kəsiblər. Və ATƏT Rusiyaya nümayəndə heyəti göndərir ki, onlar prezident seçkilərini tam miqyaslı müşahidəyə hazır olsunlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Amerikada John McCain'in respublikaçıların prezidentliyə vahid namizad olmaq şansı artıb. Partiya daxili seçkilərin dünənki həll edici mərhələsində o rəqiblərinin hamısını üstələyə bilib. McCain Kaliforniya, Illinois və başqa böyük ştatlarda inamlı qələbə qazanıb. Demokrat partiyasındakı seçkidə isə səslər parçalanıb. Hillary Clinton və Barack Obama arasında kəskin rəqabət davam eləyəcək. Clinton iri ştatlarda qalib gəlib, amma Obamanın qalib gəldiyi ştatların sayı daha çoxdur. Erməni əsirliyində olmuş azərbaycanlılardan indiyəcən 6-sı vətənə qayıtmaqdan imtina eləyib. Ətraflı Ülviyə Əsədzadə.
Münaqişə başlayanan 6 azərbaycanlı əsir Ermənistandan vətənə, Azərbaycana qayıtmayıb, 3-cü ölkəyə keçib. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın əsir, itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının işçi qrupunun sədri Mavini Eldar Səmədov deyib. Amma erməni əsirlərdən indiyə qədər bir nəfər də 3-cü ölkəyə keçməyib, hamısı Ermənistana, öz vətəninə qayıdıb. Eldar Səmədovun fikrincə buna səbəb odur ki, Ermənistan tərəfi azərbaycanlılarla təbliğat işi aparır.
Yəqin ki, Ermənistan tərəfindən apardığı psixoloji müharibənin bir formasıdır. Biz Azərbaycan olaraq onu əsas götürürük ki, o əsgəri böyüdən valideyn var, ana var, onu üçüncü ölkəyə göndərməklə biz nə əldə eləyəcəyik. Ancaq erməni tərəfi görürsünüz, onu da əsas götürüb bu cürdə mübarizə aparırız.
Əvəz Həsənov, əsir girovların axtarışı üzrə beynəlxalq işçi qrupu nümayəndəsi isə deyir ki, əsgərlər ona görə əsirlikdən qayıtmırlar ki, geri qayıdanda onları vətənə xəyanətdə ittiham eləyib 10-12 il iş verirlər. Ermənistanda isə vəziyyət başqadır.
Bir neçə il bundan əvvəl Ermənistanda bu cür hallar yox idi. Ermənistanda indi demək olar ki, 2 nəfər əsirə qarşı bu cür maddələrlə, yəni vətənə xəyanət maddəsinlə ittiham irəli sürülüb.
Əvəz Həsənov, rəsmi məlumata görə münaqişə başlayandan 1393 nəfər Azərbaycan vətəndaşı əsirlikdən qayıdıb. Onlardan 24 nəfər hərbçi əsirlikdə törətdiyi əməllərinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Ülviyə Əsədzadə, bugün Bakıda 17 yaşlı qıza AIDS xəstəliyi yaymaq ittihamı ilə 9 ay həbs cəzası kəsiblər. Proses Nəsimi rayon məhkəməsində keçirilib. İttihama görə o 200-əcən adamı cinsi yolla AIDS-ə yoluxdurub və xəstəliyini onlardan gizlədib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Türkiyə parlamenti bugün baş örtüyü ilə bağlı qadağanın ləğvi təklifinə baxır. Türkiyə konstitusiyasına görə qızların ali məktəblərə baş örtüyü ilə getməsi qadağandır, amma İslamçı kökləri olan Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası qadağanın götürülməsinə çalışır. Dünyəvi dövlət tərəfdarları bunun əleyhinədir. Bugün Türkiyə parlamentində məsələni birinci oxunuşda səs verməyə qoyacaqlar, yekun səs vermə isə 6-cı gün olacaq. Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdə səs çoxluğuna malikdir. ATƏT Rusiyaya nümayəndə heyəti göndərir ki, onlar martın 2-sindəki prezident seçkilərini tam miqyaslı müşahidəyə hazır olsunlar. Qurumun Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Kurtis Budin deyib ki, onlar istəyirlər ki, müşahidəçilər Rusiyada fevralın 15-də olsunlar, Rusiya isə fevralın 20-sini təklif eləyir. 2004-cü ildə Rusiyadakı prezident seçkilərini 400-əcən ATƏT müşahidəçisi izləmişdi, indi isə Moskva 70 nəfərə razıdır. Bundan əvvəl məhdudiyyətlərə görə qurum Rusiyadakı son parlament seçkilərini izləməkdən imtina eləmişdi. Rusiya İrandakı raket sınağından narahat olub, deyib ki, bu İranın nüvə proqramının mahiyyəti haqqında şübhələr yaradır. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Lasikov deyib ki, belə uzaq mənzilli raketlər nüvə silahı sisteminin bir hissəsidir. İran deyir ki, keçən həftə keçirdiyi raket sınağı orbitə peh çıxarmaq məqsədi daşıyır. Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev deyib ki, dövlət gərək enerji sahəsində daha aktiv rol oynasın. Bundan qabaq Qazaxıstanın dövlət neft şirkəti ölkənin ən böyük neft yatağındakı payını 2 dəfə artıra bilmişdi. İtaliyanın Eni şirkəti güzəştə getmişdi. İndi sərmayəçilər ehtiyat edirlər ki, dövlət neft şirkəti yeni tələblərlə çıxış eləyə bilər. Nazarbayev onu da bildirib ki, onun məqsədi Qazaxıstanı dünyanın 10 ən böyük neft ölkəsinə çevirməkdir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz İlqar Rəsulun təqdimatında işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Növbəti saatın mövzusu əvvəlcədən də elan elədiyim kimi, deməli, rabitə sahəsinədir. Daha dəqiq desək, internet informasiya texnologiyalarından, yeni texnologiyalardan necə istifadə, xüsusilə söhbət deməli, dövlət qurumlarından gedir, nazirliklərin internet saytları və nazirliklərin ümumiyyətlə saytları barədə onlardan bu yeni texnologiyayla onlardan məlumat götürmək, istifadə eləmək və məlumatlanmaq baxımından nə dərəcədə yetərlidir. Bu barədə əlbəttə müəyyən qeyri, deməli, üst-üstə düşməyən fikirlər var, narazılıqlar da var, çatışmazlıqlardan da danışılır. Bu barədə bu məsələ ilə bağlı bizə studiyamızda kömək edəcək Elmir Vəlizadə, rabitə nazirinin müavini. Elmir müəllim, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, minnətdarım.
Bəzi telefon bağlantılarımız da olacaq əlavə fikirlər öyrənmək üçün. İlk olaraq biz deməli bu məsələdə vəziyyətin nə yerdə olmasını deməli bilmək istəyirik. Hansı işlər görülür? Yəni elektron hökumətin hökumət layihəsi Azərbaycanda nə dərəcədə tətbiq olunur? Vəziyyət nə yerdədir?
Aydındır. Deməli elektron hökumətin yaradılması prosesi Azərbaycanda ümumiyyətlə gedir və qeyd olunmalıdır ki, elektron hökumətin yaradılması bu uzun müddətli olan bir prosesdir. Və elektron hökumət dedikdə elə bir mexanizm nəzərdə tutulur ki, hökumət orqanları müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə öz fəaliyyətlərini deməli, yenidən qururlar, yəni ki, bu texnologiyaların tələbləri ilə uyğun olaraq şəkildə qururlar və əhali ilə deməli xidmətlər göstərməsində, əhali ilə təmasların yaradılmasında, dövlət orqanlarının xidmətlərinin həyata keçirilməsində bu texnologiyalardan geniş şəkildə istifadə edirlər. Yəni bu müasir bir zamanda, yəni ki artıq 21-ci əsrdə biz yaşayırıq, yəni ki müasir zamanın tələblərinə uyğun olaraq dövlət orqanları tərəfindən müasir texnologiyaların geniş şəkildə istifadəsini nəzərdə tutan bir prosesdir. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, bu proses Azərbaycanda ilkin mərhələlərdədir. Yəni ki, bu proses özü davamlı olaraq uzun müddətli bir iş olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycanda da bu işlərin aparılması demək olar ki, ilkin mərhələlərdədir. Ancaq qeyd eləmək lazımdır ki, bu proses deməli, qeyd elədiyim ki, elektron hökumətin formalaşdırılması Azərbaycanda müvəffəqiyyətlə davam edir və artıq bir neçə layihələr həyata keçirilmişdir ki, biz onları deməli, müsbət addımlar sayıb bilərik və artıq dövlət orqanları bu müasir texnologiyalardan tam şəkildə istifadə edərək vətəndaşlara öz xidmətlərini göstərməyə başlayırlar. Və bunların da ən belə son nümunəsi kimi qeyd eləmək olar ki, bildiyiniz kimi, Vergilər Nazirliyində deməli, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən hüquqi şəxslərin qeydiyyatını aparmaq üçün vahid pəncərə prinsip əsasında bir neçə dövlət qurumlarını birləşdirən və onların fəaliyyətini əlaqələndirən bir ümumi informasiya sistemi yaradıldı və bunun da nəticəsində artıq bu ildən başlayaraq həmin bu hüquqi şəxslər bir dövlət qurumuna müraciət edərək deməli, öz qeydiyyatdan keçmək üçün lazım olan sənədləri bir quruma təqdim etməklə artıq bu digər əlaqəli qurumlarda da öz qeydiyyatlarını almış olurlar və bunlara da, bu da onlara az bir vaxtda öz fəaliyyətlərinə başlamağa imkan verir.
Elbi mənə, bax, bu dövlət idarələri deyirik, məsələn, sözsüz ki, bu dövlət qurumları deyəndə nazirliklər və s. komitələr və digər idarələrdən söhbət gedir. Bunların, deməli, internet səhifələrinin yaradılması məsələsində proses müşahidə eləyəndə bu aktivlik heç də bərabər getmir. Yəni, deyək ki, kifayət qədər sürətlə bu işləri həyata keçirənlər də var, kifayət qədər geniş, yüksək səviyyədə olanlar da var, amma az, deyək ki, bəzən hətta elə strukturlar var ki yaradılıb, onların internet səhifələri, yəni bu elektron informasiya götürmək üçün imkanlar verən, amma informasiyalar dəyişilmir, eləmir. Bu nədən ibarətdir? Deyək ki, adamlara bağlı məsələdir mi, mütəxəssislər mi və s. Yoxsa nədir bunun səbəbi? Necə fikirləşirsiniz?
Mən düzü bir o qədər də bu prosesə siz dediyiniz prizmadan yanaşmazdım. Mən qeyd edərdim ki, demək olar ki, əsas mərkəzi icra hakimiyyəti strukturlarının internet saytları mövcuddur və onlar yaradılıblar. Bir şey də qeyd eləməliyəm ki, artıq deyəndə, yəni ki, beynəlxalq təcrübədən bəlli olan bir təcrübə var ki, həmin o saytların özlərinin yaradılması, demək olar ki, 5 mərhələli bir, addım-addım keçən bir mərhələli bir prosesdir. Ən birincisi ondan ibarətdir ki, o beynəlxalq təcrübənin tövsiyələri bundan ibarətdir ki, ən birincisi, ən o primitiv səviyyəsi sizin qeyd elədiyiniz təmsilçiliyi təmin etməkdir. Yəni ki, hər hansısa bir qurum öz saytını yaradaraq və bildirir ki, bu qurum fəaliyyətdədir. Bu ən belə birinci haldır ki, dövlət qurumları bu addım atırlar. İkinci mərhələ ondan ibarət ki, artıq dövlət qurumları burada daha çox informasiyalar yerləşdirməkdən öz fəaliyyətləri haqqında məlumatları çatdırırlar. Üçüncü mərhələ ondan ibarət ki, artıq burada müəyyən dərəcədə interaktivliyə yol verən bir deməli, imkanlar yaradılır. Dördüncü mərhələ də bundan ibarət ki, artıq vətəndaşlar özləri birbaşa bura müraciət eləyərək öz təkliflərini verə bilirlər və ən yüksək səviyyəsi də ondan ibarətdir ki, artıq bu yaradılmış deməli, olan saytlar vasitəsilə vətəndaşlar hər hansısa bir xidmətlərin alınması üçün istifadə edirlər. Ümumən götürəndə Azərbaycanda elektron hökumətin formalaşdırılması, o cümlədən də bu saytların yaradılması yenə qeyd edirəm ki, müsbət dinamika ilə davam edir. Ona görə ki, hətta bizim o əlimizdə olan beynəlxalq göstəricilər də vardır ki, beynəlxalq təşkilatların, məsəl üçün, Brown Universitetinin keçən il üçün keçirdiyi elektron hökumət hazırlığının qiymətləndirilməsi bir hesabatında Azərbaycan bir çox dövlətlərin arasında 32-ci yer tutmuşdur. Və bunun özü də müəyyən bizim üçün göstəricidir ki, biri var biz özümüz daxildən qiymətləndirək, bir də kənardan bizə verilən qiymətlər ondan ibarət ki, bu proses ardıcıl olaraq beynəlxalq təcrübə öyrənilməklə beynəlxalq təcrübəyə uyğun olan şəkildə Azərbaycanda gedir. Bu saytların içində qeyd eləmək olar ki, doğrudan da yaxşıların sayı çoxdur və günü-gündən də bunların sayı çoxalır. Bildiyiniz kimi keçən il Azərbaycan Respublikası Prezidentinin saytı yeniləndi, yeni bir dizaynda, yeni bir imkanlarla artıq vətəndaşlarımızın xidmətinə gəldi. Həmin o saytda deməli, vətəndaşlar elektron poçt vasitəsi ilə xüsusi bir pəncərədə cənab prezidentin öz sözlərini, deməli, müraciətlərini etmək imkanı qazandılar və bunlar operativ olaraq deməli, prezident aparatında çox belə yüksək dərəcədə həssaslıqla qarşılanır və bunlar hamısı baxılır, icra olunur, orada olan qaldırılan məsələlərə deməli, münasibətlər bildirilir və onların icrasına çalışılır. O cümlədən də bunların sırasında qeyd eləmək olar bir neçə dövlət saytlarında da ki, Milli Məclisin saytı yeniləndi keçən il, bu baş verdi. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi öz saytını yeniləşdirdi, yeni bir saytda, yeni bir tərtibatda meydana çıxdı. Yəni ki, bu işlər gedir və mən qeyd eləyərdim ki, ümumən bunların içində çoxların sayı yaxşılarının sayı daha çoxdur.
Azər müəllim, bax, bu məsələ ilə bağlı biz bugün müzakirə aparanda bu, yəni bu mövzunu götürüb, onun üzərində işləmək, dəvət sizi dəvət eləmək, yenə də mən təşəkkür edirəm ki, işinizin belə bir vaxtında gəldiniz. Bunu müzakirə eləyəndə biz hansı saytlardan söhbət gedirdi? Yəni, bu işi niyə görürük, o da müəyyənləşməlidir ki, bizə buna bir səbəb olmalıdır, biz bunu eləyək. Və deyək ki, Rabitə Nazirliyinin saytı haqqında bu Azadlıq Radiosunun əməkdaşları həmin o müzakirədə planlaşdırma deyirik biz ona. Orada iştirak eləyənlərin, demək olar ki, əksəriyyəti hamısı, kimlər ki, açır, baxır, bu istiqamətdə işləyir, onların hamısı deyir ki, çox yüksək səviyyədədir. Amma indi bir məsələ də var ki, elə nazirliklər, qurumlar da var ki, bunlar haqqında bu söz nəinki çox yüksək səviyyədədir, ümumiyyətlə çox, bəlkə bərbat gündədir demək olur. İndi bu bərbat sözünün arxasında mən sözsüz ki, hansısa nazirliyin adını çəkmək fikrində deyiləm, bu biraz o anti-reklam kimi çıxmasın, amma belə nazirliklər də var və s. Və siz indi dediniz, yeniləndilər, məsələn, Milli Məclisin, Prezident aparatının və s. Prezident saytları və s. Məsələn, yenilənənə qədər də biz müşahidə eləyirdik, məsələn, indi indi bir neçəsinin adını çəkdiniz. Mən konkret hansınız üstündə dayanmıram, amma orada informasiyalar var idi ki, uzun müddət dəyişdirilmirdi həmin informasiyalar. İndi yenilənməyə söhbət ondan gedir ki, var o elektron ünvan, adres, sayt və s. Amma yenilənməyə ehtiyacı olanlar, ən belə yumşaq desək, sizcə çoxdur, yoxsa fəaliyyət göstərənlər yenilənmiş şəkildə?
Aydındır, amma mən onu qeyd eləyərdim ki, şəxsən mən belə saytları tanımıram. Ona görə ki, indi bu işə bir məsul olan bir şəxs kimi, mən birincisi bu saytların müəyyən dərəcədə fəaliyyətlərində də həmişə çalışmışam yaxından kömək eləyək ki, bunlar ən müasir tələblərə uyğun olsun. İkincisi də ki, yenə qeyd edirəm ki, bu saytların içində yaxşıları da çoxdur. Şəxsən mən o dediyiniz səviyyədə olan saytları tanımıram, ona görə ki, olan saytların deməli, səviyyələri ümumiyyən götürdükdə yüksəkdir. İkincisi də ki, bu tendensiyanı artıq mən qeyd elədim. Qeyd elədim ki, mövcud olan saytların da özlərində yenilənmə prosesi gedir. Əgər kimlərdəsə, müəyyən hansısa o deməli, nə ola bilər ki, çatışmazlıqlar varsa, onlar bu qabaqda gedən saytlara baxıb, onların səviyyəsinə çatmağa çalışacaqlar və mən hesab eləyirəm ki, o öncüllərimizin sayı çox olduğuna görə onlar da öz arxalarınca yerdə qalanların da səviyyəsinin artmağına xidmət edəcəklər.
Amma belə bir problem də çıxa bilərmi? Məsələn, deyək ki, indi biz dedik prezidentin saytından, mən Azadlıq Radiosunun həm də prezident aparatı üzrə müxbiriyəm. Yəni, prezident bölgələrə gedəndə ondan gedirəm və orada biz müşahidə edirik, deyək ki, vətəndaş dövlət başçısı rayona gəlir və vətəndaşın şikayəti varsa artıq imkanı daxilində o şikayətini birbaşa prezidentə çatdırır. Hı-hı. Bunun özü artıq vətəndaşla prezidentin birbaşa əlaqəsi demək olur və hansısa yerli məmurun xoşuna gəldi-gəlmədi. Əgər bu hadisə baş verirsə, birbaşa problemdən prezidentin xəbəri olur. Və buna görə hətta bəzən elə anlar olur ki, vətəndaşın prezidentlə görüşməsini istəməmək istəməyənlər də olur buna şərait. Və saytın özü, deyək prezident saytından söhbət getdi, prezidentə birbaşa öz fikrini yazmaq imkanı yaradır. Və prezident bilir vəziyyət nə yerdədir. İndi deyək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və digər məsələn başqa nazirliklərin belə saytları bu səviyyədə işləyir və vətəndaş birbaşa nazirə öz fikrini yazmaq istəyir. Bir yerdəki o təşkilatın, o strukturun, deyək ki, şöbə rəisindən və s. Bax, bunların özü bu saytın, deyək ki, daha təkmilsiz deyən səviyyədə fəaliyyət göstərməsinə mane olan amil ola bilməzmi? Hər halda bu elektron hökumət həm də korrupsiya hallarının qarşısını almaq imkanı eləyir. Məmurla vətəndaşın maksimum əlaqəsini, ünsiyyətini azaldır, başqa imkanları artırır. Bu baxımdan necə fikirləşsiniz? Ola bilər bu səbəb, yoxsa yox?
Mən deməzdim. Yenə qeyd edirəm ki, saytlarımızın sayı günü-gündən və keyfiyyəti günü-gündən artır. Hətta bir məqamda qeyd eləyə bilərəm ki, dünənləri bildiyiniz kimi bizim cənab prezidentimizə deməli Çingiz Mustafayev fondu və Aynəs şirkətlər qrupu tərəfindən ilin adamı bir mükafatı verildi. Əgər o deməli o zamanı cənab prezidentin çıxışını diqqətlə izlədisə, orada bir belə bir ifadə keçdi ki, mənim saytıma da bu barədə məlumatlar daxil olur. Və bunun özü mən hesab edirəm ki, həm cənab prezidentin bu sahəyə, ümumiyyətlə Azərbaycanda informatik kommunikasiya texnologiyalarının sahəsinə verdiyi diqqətin ən yaxşı nümunələrindən biridir ki, əgər ölkə başçısı bilavasitə bu xidmətlərdən, bu imkanlardan istifadə edirsə, yerdə qalan qurumlar da bundan istifadə etməlidir. Və o cümlədən də artıq özünüz qeyd elədiniz ki, doğrudan da bu imkan elə bir fürsət yaradır ki, hər bir şəxs sayt vasitəsilə kimlərləsə birinci şəxslərlə əlaqə saxlasın. Və bu imkan da Azərbaycanda bu günləri mövcuddur və demək olar ki, bütün nazirliklər bundan istifadə edirlər.
İndi bizə telefon bağlantısı var. Osman Gündüz İnternet Forumun prezidenti bizlə telefon bağlantısındadır. Bu sahədə onunla da bəzi məsələləri soruşacaq. Sonra Azər müəllimə başqa sualımız da olacaq. Deməli, bu Osman bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun.
Söhbət bildiniz təxminən nədən gedir? Bəli. İnternet saytları və qüsur dövlət qurumlarının. Bax, sizin fikriniz. İndi biz studiyamızın qonağı, deməli, Rabitə Nazirinin müavini Elmir Vəlizadədir. Eyni zamanda sizlə bu barədə biz istəyirik danışaq. Necə fikirləşirsiniz?
Çox yaxşı olar. Çox təəssüflənirəm ki, mənə gec bildirdiyinə görə mən studiyaya gəlmək imkanım olmadı. Bir sıra problemlər vardı. Təəssüf edirəm və Elmir müəllimi salamlayıram. Bəli. Yəni bir qədər əvvəl bilsəydim, məmnuniyyətlə Ermin müəllimdən fikrim bu aldasa aparardıq bu barədə.
İndi fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Bax, hansısa dövlət qurumlarının bizdə belə bir fikir səsləndirdik. Elmir müəllimin cavabı oldu. Bu qeyri-bərabərdir internet saytlarının, yəni vəziyyəti. Bax, sizin təsəvvürünüz necədir bu müşahidələrinizdə?
Bəli, tamamilə doğrudur ki, dövlət orqanlarının internet resurslarının ümumi vəziyyətinlə bağlı hədsiz dərəcədə bərabərsizlik var. Yəni, biz indiyə kimi ölkəşmiş bu informasiya bərabərsizliyinin, deyək ki, inkişaf etmiş ölkələr, digər ölkələr, regionlar, şəhərlər arasında, amma məhz bu sahədə, bu dəqiqə, dövlət orqanları, internet resursları sahəsində bərabərsizlik var. Yeri gəlmişkən deyim, biz artıq 4-3 ildən çoxdur ki, birbaşa sırf, hətta mən deyərdim artıq son vaxtlar, tam profesional səviyyədə dövlət orqanlarının internet resursları monitoringini aparaq. İndi də bizdə o proses gedir bu dəqiqə, artıq 50 dövlət qurumundan biz hardasa bir 15-20-sini monitorinqini aparmışıq. Yəni bizim, mən bu dəqiqə dediklərim sırf deyək ki, qanunvericiliyə, konstitusiyaya və bizim onun əsasında hazırlanan metodikaya əsaslanan rəqəmlərdir. Deməli, biz özümüz, bu koalisiya var bizdə, informasiya azadlığı inkişafı koalisiyası. O koalisiyada bununla bağlı biz metodika hazırlamışıq. O metodika ilə bağlı biz bu dəqiqə deyək ki, analiz edirik. O analizin nəticəsi olaraq, deməli, biz hər bir dövlət qurumunun internet resursunun vəziyyəti haqqında informasiyanı və internet resursunun fəaliyyətini bizim qanunvericinin tələb olunan səviyyədə təkmilləşdirməsi ilə bağlı olan tövsiyələri də sayta qoyuruq və müvafiq dövlət orqanlarına göndəririk. Elmir müəllimlə razıyam ki, o mənada ki, 2006-dan ki biz bu prosesi başlamışıq, bütün məlumatlar bizdə var. 2006-da necə idi, hansı resursu vardı, ondan sonra necə oldu, indi situasiya necə idi. Yəni, vəziyyət müsbətə doğru dəyişir. O dəqiqdir. Yəni, xeyli dərəcədə fərq var. Yəni, əməlli başlı fərq var ki, əvvəl heç dövlət orqanlarının ümumiyyətlə buna münasibəti yox idi bu vaxtda. Demək olar, belə köbut da desəm, bir qədər anlayışı da olmayanlar var. Amma indi artıq münasibət dəyişib. Yəni, artıq, məsələn, tutaq ki, bunu, bu münasibətin dəyişməyini yenə də hamısına şamil edəm olmur. Deməli, bizim yekun, axırıncı informasiyamız, sizdə də bununla bağlı yetərincə informasiya verilmişdir, 2007-ci ilin 2-si oktyabrında, biz bir illik nəticələri cəmiyyətə açıqladıq. Bir illik 2007-nin oktyabrında. Bax, mən oktyabra istinad edərək indi sizə deyə bilərəm ki, onda da məsələn elə dövlət qurumu tapmaq mümkün idi ki, indi məsələn bax konkret adını çəkmək istəməzdim. İndi bu dəqiqə orada müsbətə doğru işlər aparılır, yaxşıdır. Amma həmin anda vəziyyət belə idi ki, biz zəng edirik məsələn soruşuruq ki, sizin resursun dalındakı insanlar kimlərdir? Məsələn, deyir ki, X filan kəs, haradasa özəl şirkətdə, ictimai qurumda haradasa çalışan birisi. Yəni, bu münasibət də hələ də tam formalaşıb qutarmayıb. Amma indi, məsələn, deyək ki, Vergilər Nazirliyi, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, digər nazirliklərlə əlaqə saxlayanda, görürsünüz ki, orada internet resursunun dalında bir böyük komanda, böyük bir ordu dayanıbdır. 5-6 adam gecə-gündüz işləyir. Amma buna görə bu dəqiqə bizdə, çox üzr istəyirəm, ciddi problem. Bu hamısında bu münasibəti formalaşdırmaq. Prezidentin fərmanı var ki, informasiya əldə olması haqqında qanun. Hansı ki, həmin qanun əsas bu məsələni tənzimləyir ki, filan sayda informasiya məcburən vətəndaş istəsə də, istəməsə də sayta qoyulmalıdır. Bundan sonra da prezidentin fərmanı var ki, bu işi görmək üçün informasiya strukturu yaranmalıdır. Yəni, dövlət qurumlarında artıq bir mətbuat xidmətlərindən fərqli olan bir struktur yaranmalıdır. Bu dəqiqə bizdə olan problem bu strukturdan bağlıdır.
Niyə yoxdur bu struktur sizcə?
Bəli, çoxsunda yoxdur bu struktur.
Yox, sizcə nə ola bilər bunun səbəbi? Yəni, maliyyə çatışmır, yoxsa başqa səbəb ola bilər?
Valla, mənə elə gəlir ki, maliyyə çatışmamazlıq problemi yoxdur. Mən bunu düzdür. Bununla bağlı müəyyən, məsələn, internetlə bağlı xərclər artıq büdcədə öz əksini tapıb da. Sadəcə mən düşünürəm ki, münasibətlə bağlı. Axı, nə üçün, məsələn, Xarici İşlər Nazirində, nə üçün Vergilər Nazirində, Daxili İşlər Nazirində, Rabitə Nazirində, Gömrükdə, filan yerdə olmalıdır, amma deyək ki, məsələn, başqalarında olmalıdır. Amma indi üzr istəyirəm, yenə təkrar edəcəm. Bax, burada son oktyabrdan keçən dövr var da, hansı ki, adlarını, məsələn, mənfiyə çəkə bilərdim, mən deyək ki, Milli Məclisdir. Nazirlər kabinetidir.
Milli Məclisi yenidəşdirib yaxşı vəziyyətə salıb.
Məsələn, olayın içərisində məsələn, Milli Məclis tamam yerindən qurdu, tamamilə. Məsələn, indi Milli Məclisin saytına baxsanız, görürsünüz bir kimlə yazılıb. Yazılıbdır. İnformasiya ilə əlaqəli məsul şəxs. Bu sözü diqqət edin, bu mətbuat xidməti deyil, abi. İnformasiya siyasətinə cavab verən bir qurum var, o qurumun da nümayəndəsi var. Amma indi bu hamısında olmalıdır da, problem bununla bağlıdır.
Osman bəyim, xəttə qalın, sizinlə danışacağıq. Bir Elmir bəyim, bir söz soruşum. Bax, maraqlıdır. Sizin ən yaxşı saytlardan biri sizinki deyilir həmişə. Nə qədər baha başa gəlir deyək ki, bu Rabitə Nazirliyinə bunu, bax, bu strukturu, Osman Gündüzün dediyi strukturu formalaşdırmaq, saxlamaq, həm də maliyyə baxımından deyək ki. Mən maliyyəsi siz deyə bilməzsiniz, ola bilsin ki.
Kəsinlik çəkirəm maliyyəsi
haqqında.
Bəli, ancaq onu qeyd eləmək istəyərdim ki, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində bu saytın fəaliyyətinə çox belə ciddi münasibət var. Və demək olar ki, həmin bu sayt vasitəsi ilə hər bir vətəndaş nazirliyin, o cümlədən də onun tabeliyində olan qurumların fəaliyyətini təşəkkürləmək imkanına malikdir. Ona görə ki, həmin saytda yaradılmış olan xəbərlər blokunda həm deməli, nazirliyin özünün və onun qurumlarının fəaliyyəti haqqında, o cümlədən də ölkəmizdə gedən ümumi inkişaf prosesləri haqqında məlumatlar çox mütəmadi olaraq yerləşdirilir və eyni zamanda qeyd eləməliyəm ki, hətta orada olan məlumatların çoxu ilk mənbədən olduğuna görə hətta mətbuat vasitələri bu saytı çox belə diqqətlə izləyirlər və biz onun sonradan qəzetlərdə və yaxud da ki, digər deməli, kütləvi informasiya vasitələrində hiss eləyirik ki, deməli, bilavasitə saytdan götürülmüş bir məlumatlardır.
Telefon xəttində Elçin Şıxlıdır. Bizinə Nayna Zərkala qəzetlərinin baş redaktoru, eyni zamanda Elçin Şıxlı həm də Azərbaycan jurnalistlərinə, yəni jurnalistləri birləşdirən quruma rəhbərliyi eləyir. Elçin məlum, xoş gördük.
Salam, əleyküm, axşamınız xeyir.
İşdən sonra verilişi İlqar Rəsul təqdim eləyir. Studiyamızın qonağı Elmir Vəlizadə, Rabitə Nazirinin müavini, Osman Gündüz də internet forumu prezidenti telefon xəttindədir. Sizdən informasiyanın işləyən, uzun müddət informasiyanın işləyən bir adam kimi, yəni həm də jurnalistika sahəsində müəyyən qədər belə götürəndə, həm belə o bir növ rəsmi şəxs də belə deyək sizi olduğu kimi. Bax, nə dərəcədə bu söhbətimizin mövzusu, əsas mövzusu bu dövlət strukturlarının elektron saytından gedir. Yəni elektron hökumətdən gedir söhbət. Nə dərəcədə informasiya almaq imkanı və yaxud onların fəaliyyəti ilə tanış olmaq, eyni zamanda onların o proseslər gedir orada deyək ki, əməliyyatlar gedir həmin o vasitə ilə elektron hökumət vasitəsilə. Bunlar təkmildir sizin şahidənizdə. Nə dərəcədə münasibətiniz maraqlıdır?
Növbədə sizi və studiyanızın qonağını salamlayıram. Onu söyləmək istəyirəm ki, yəni mən sözün tam mənasında və geniş mənasında bəlkə də bu suala düzgün cavab verə bilməyəcəm. Amma söyləmək istədiyim bir şey var ki, dövlət strukturlarının saytları və belə deyək, bütün nazirliklərin saytları demək olar ki, hamısı mövcuddur. Amma əsas problem kifayət qədər yəni informasiyada olur, amma əsas problem ondan ibarətdir ki, jurnalisti maraqlandıran belə deyək, qaynar xəbəri tapmaq çətindir. Məsələn, Ədliyyə Nazirliyinin indi saytına baxırdım, mənə müəyyən informasiya lazım idi oradan. Demək, bugünkü xəbərlər var, yəni Ədliyyə Nazirliyinə aid olan xəbərlər var. Amma tutalım, Ədliyyə Nazirliyinin orada belə bir bölüm də var ki, mətbuatda onlar haqqında gedən materiallar. Bu materiallar demək, dekabr ayının əvvəlinə aiddir. Yəni, sonra istədiyim tutalım informasiyanı qeydiyyatdan neçə qəzet keçib, yaxud neçə jurnalist təşkilatı var. Bunlar haqqında çox qısa məlumatdır. Yəni, sayı ən yaxşı halda deyilir ki, 43 jurnalist təşkilatı qeydiyyatdan keçibdir. Və bunlar hansılardır, necədir, bunları almaq mümkün deyil və məsələn, bu yaxınlarda bir ay bundan əvvəl mən həmin quruma məktub yollamışdım, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri kimi, ki, neçə jurnalist təşkilatı var və onlar haqqında məlumat məktub şəklində. Mənə demək, həmin sayta müraciət eləməyə məsləhət görüblər cavab məktubunda. O, mənə lazım olan informasiyanı mən təəssüf ki, tapa bilmirəm. Yəni, saytın özünün asantlığı nöqteyi nəzərindən də bəlkə mürəkkəbliklər var, amma yəni, elektron hökumətin hələ tam mənasında belə deyək, fəaliyyətdə olmasını söyləmək çətindir. Bu istiqamətdə adımlar atılır təbii ki, amma tam mənasında hələ bunun oturuşduğunu söyləmək tezdir.
Elçin Məlim, çox təşəkkür edirik sizə. Buyurun. Telefon bağlantısında Elçin Şıxlı idi. Aynə Zərkala qəzetlərinin baş redaktoru, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri. Elçin Məlim, buyurun.
Mən məqama istəyirdim, toxunam ki, Elçin Məlim çox güman ki, qeyd elədiyi o iradada əsaslar var. Biz çalışarak ünlə onunla
maraqlanaq. Mən gördüm, siz qeyd edirdiniz sonra için.
Çalışarak maraqlanaq. Yəni ki, bunlar çox belə konstruktiv, konkret bir iradlar olduğu üçün. Ancaq Elçin Məlim də qeyd elədi ki, məlumatlar var. Söhbət gedir ki, məlumatlar ola bilər ki, tam həcmdə və yaxud da ki, kiminsə marağını tam şəkildə ödəyəmə məlumatlar var. Ancaq kendim, bu bir subyektiv yanaşmalı çalışmaq, baxaq, dəqiqləşdirək. Ancaq mən bir məqama yönətmək istəyərdim diqqəti ki, elektron hökumətin özünün bir yaradılması, bayaq qeyd elədim ki, uzun bir prosesdir. Mən ona yönəldərdim fikri ki, bunu elektron, deməli, internet saytların mövcudluğu ilə eyniləşdirmək düzgün deyil. Ona görə ki, elektron hökumət, yenə qeyd edirəm ki, bu elə bir kompleks bir deməli bir prosesdir ki, bunu başlamaqla və saytı yaratmaqla, adicə bir saytı hesab edin ki, bu elektron hökumət kimi böyük bir izdihamlı bir tikiləcək hansısa bir sarayın kiçik bir kərpiçlərindən biridir. Və bunun elektron hökumətin daxilində müxtəlif layihələrdən söhbət gedir. Artıq bir layihənin adını mən qeyd elədim ki, bu vergilərdən həyata keçirilmiş layihələr. Bildiyiniz kimi artıq neçə ildir ki, bizim bu tələbə qəbulu ilə bağlı olan komissiya müasir texnologiyalardan çox güclü şəkildə istifadə edir və bu yaxınlarda deməli, artıq sənədlərin təqdim olunması internet vasitəsilə, sayt vasitəsilə həyata keçirilir. O cümlədən də bu ildə başlayaraq elektron bəyanatların qəbul olunması Vergilər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Yəni ki, bu proseslər artıq xidmətlərə yönəlmiş olan bir proseslərdir. Və bunları da mən qeyd eləməkdə əsas ona yönəldirəm ki, bunlar layihələrdir, müxtəlif layihələrdir ki, internet saytlarının özlərinin mövcudluğu bu görüləcək işlərin içində müəyyən bir hissəni təşkil edir və sırf elektron hökumət anlayışı ilə bilavasitə bərabərlik qoyub bunu internet saytına yönəltmək, mən qeyd edirdim ki, bu düzgün deyil. Bir şey də qeyd edirəm ki, bu Osman müəllimin deməli, bayaq qeyd elədiyi fikirlərlə bağlı ki, deməli, bu yaxınlarda Rabitə Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyalı Nazirliyinin deməli, dəstəyi ilə o cümlədən də bilavasitə elə Osman müəllimin təşkilatının köməkliyi ilə o cümlədən də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən deməli ultra və HP şirkətlərinin dəstəyi ilə informasiya cəmiyyətinin jurnalisti bir müsabiqəsi keçirildi və onun yekununa artıq biz gəldik çıxdıq və orada da biz qeyd elədik ki yaxşı olardı ki ümumən jurnalistlər bu sahədə informasiya texnologiyalarına bağlı olan sahələrdə daha da terminlərin istifadəsində və onlar haqqında məlumatların verilməsində, onların yazılmasına bir qalıcı diqqətli olsunlar ki, ümumən Azərbaycanda gedən bu tendensiya, yenə qeyd edirəm, bizim elə bu sual verənlər və yaxud da ki, bizim bu söhbətə qoşulan hər iki deməli, müsahibimiz də qeyd edirlər ki, doğrudan da dinamika var, müsbət istiqamətdə gedir və bunu biz çalışaq düzgün şəkildə əhaliyə çatdıraq, vətəndaşlara çatdıraq. Ona görə ki, bu günləri görülən işlərin bilavasitə məqsədi odur ki, vətəndaş bu imkanlardan istifadə eləsin.
Sözsüz biz də sizi bura dəvət eləməkdə həmin dinamikadan danışmağı və bu mövcud vəziyyətin də yerdə olmağını istəmişik. Əlbəttə ki, siz də yəqin ki, razılaşarsınız ki, bizim heç də bunun üstünə kölgə salmaq fikrimiz yoxdur. Qaldı saytından hökumət məsələsində, bir məsələ elektron hökumət sözsüz, amma sayt məsələsinin özündə bizim müşahidələrimiz göstərir ki, bəzi strukturların hələ bu məsələdə problemlər var, heç olmasa onların məlumatları. Ona görə biz həm sayt, həm hökumətdən danışırdıq. Osman bəy, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Qısa olaraq sizin fikriniz, nə etmək lazımdır? Daha sürətlə keçsin.
Sizin axırıncı fikrinizdən tamamlayacağım ki, yəni Elmi müəllim, yəni əslində bu elektron hökumətin mahiyyətində iki dənə əsas xətt var. Düzdür, birincisi yəni hökumətin özünün deyək ki, klassik hökumətin texnologiyalar kompüter üzərində oturulması da bunun bizim bugünkü mü. Amma ikinci burada elektron hökumətin ikinci əsas xətt var. Bunu ona görə edirlər ki, hökumətin vətəndaşla münasibətləri daha çevik qurulsun. Çevik qurulan xəttdə təbii ki, bu da sayt müstəsna rol oynayır. Yəni, məsələn, indi xarici ölkələrin təcrübəsinə baxsaq görər ki, dövlətin kağız üzərində real olaraq gündəlik göstərdiyi xidmətlərin böyük əksəriyyəti həmin ya hökumətin vahid internet portalından idarə olunur,
ya da hər bir dövlət qurumunun özünün saytına idarə olunur. Ona görə bu mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mən də hesab edirəm ki, bu elektron hökumətdə məsələ bundan başlamaq daha düzgün olardı. Məhz bu sadə, primitiv mi deyək, çox primitiv de demək olmaz, məhz bundan başlamaq olur. Ona görə məsələn, mən indi faktlara keçsək, böyük qəbahət hesab oluna bilər, məsələn, prezidentin verdiyi, qanunun verdiyi vaxt bitməyinə baxmayaraq, məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyidir, Sənaye Ergenika Nazirliyidir, məsələn, uzun müddətdən bəri biz deməyimizə baxmayaraq Müdafiə Nazirliyidir, Müdafiə Sənayesi Nazirliyidir, məsələn, anlaşılmaz bir şeydir ki, Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir, ailə, qadın, deyək ki, uşaq problemləri dövlət komitəsidir, və, məsələn, o siyasi tarif şurası da vardı, amma tarif şurası özünün gözəl bir saytını yaratdı. Amma bayaq indi yuxarıda adın ki, məsələn, miqrasiya xidmətidir. Nə, yəni, bunlar o dərəcədə ictimai əhəmiyyətli, deyək ki, strukturdur ki, məsələn, absurddur ki, məsələn, Azərbaycanın indiki inkişaf səviyyəsində, məsələn, ölkə rəhbərinin gedib dünyanı idarə edən, deyək ki, nəhəng bu informasiya texnologiyaları şirkətlərindən görüşlər keçirib, onları ölkəyə dəvət etdiyi bir vaxtda, məsələn, mən adını çəkdiyim ictimai əhəmiyyətli qurumların saytı yoxdur. Və o mənada ki, bu dəfələrlə bunun təkrar eləməyimizə baxmayaq hələ də yoxdur. Məsələn, indi biz bir neçə gün qabağa yenə də bu bizim monitoring prosesi davam edir də.
Aydın.
Və bu, yox. Sonra indi mən məsələn istəyərdim ki, ikinci bunu bu sahənin daha da çevikləndirilməsi üçün nə etmək lazımdır?
Qısaca amma vaxtımız yekunlaşır.
Bax, bunu eləmək lazım ki, yəni qanunda nəzərə tutulub ki, bu sahələrə nəzarətlə bağlı, dövlət nəzarətindən bağlı, indi biz ictimai nəzarət həyata keçiririk. Təbii ki, bu ictimai bir qınaq ola bilər. Amma bu informasiya ombudsmanı, ictimai deyək ki, informasiya müəkkili institutu nə üçün yaranmır? Bax, bunun məsələsini qaldırmaq lazımdır.
Aydındır. Osman bəy, çox təşəkkür edirəm. Bilmirəm, son sözünüz var, bir neçə kəlmə. Sizlərin,
bir kəlmə onu qeyd eləyə bilərdim ki, yenə də elə Osman müəllim mən dediyim fikirləri müəyyən dərəcədə qeyd elədi ki, biz doğrudan da bu işi internet saytlarımıza verdiyimiz diqqət elə onunla dolvasına bağlıdır ki, vətəndaşlara bu xidmətləri göstərək. İkincisi də ki, saytın özü hesab edin ki, bir güzgü. Güzgünün arxasında isə o qədər digər hissələr, şəxslər və yaxud da ki, xidmətlər deyilir ki, onu deməli, onları da qeyd eləməyə dəyər ki, bunlar hamısı bir yerdə, bir-birini tamamlayanda saytımız da yaxşı işləyir və biz o xidmətləri göstərəcəyik.
Hər halda mən ümid edirəm ki, bizim bugünkü bu söhbətimiz, sizin də burada iştirak eləməyiniz, o Osman Gündüzün adın çəkdiyi strukturların güzgüsünə baxmağa, Rabitə Nazirliyinə bir istiqamətə kömək elədi, ən azı yadına saldı. Bəlkə siz baxasınız nə dərəcədə həqiqətə uyğundur, yoxsa yox. Çox təşəkkür edirəm sizə. Minnətdaram. Dinləyicilərə bildirim ki, Elmir Vəlizadə, Rabitə Nazirinin müavini və eyni zamanda telefon bağlantısında Osman Gündüz İnternet Forumun prezidenti və bizə söhbətimizə qatıldı Elçin Şıxlı, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri. Çox təşəkkür edirəm bütün iştirakçılara, bizə bu işdə kömək eləyənlərə. Birazdan studiyamıza qayıdıb, işdən sonra verilişində növbəti mövzunu davam elətdirəcəyik.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdə olur.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Növbəti, yəni sonuncu mövzumuzdur. Əgər belə demək mümkündürsə, mən İlqar Rəsul təqdimatçıyam. Studiyada bu işdə bizə qonağımız kömək eləyəcək. Telefon bağlantılar olacaq. Növbəti mövzumuz siyasi məsələlərə aiddir. Əlbəttə ki, burada beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlarla bağlı məsələ, eyni zamanda hesabatlar, Azərbaycan haqqında hesabatlara dövlət başçısının münasibəti və Azərbaycanın üzv olduğu qurumlarla bağlı da dövlət başçısı bəzi sözlər deyib. Bir gün əvvəl Prezident İlham Əliyev, Aynistele şirkətlər qrupunun deməli tədbirində çıxış elədi. Dövlət başçısı orada bir sıra məsələlərə münasibət bildirdi. İlxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri bizə kömək eləyəcək. Xoş gəlmişsiniz
studiyamıza. Axşamınız xeyir.
Və dediyim kimi telefon bağlantıları olacaq bu məsələ ilə bağlı. Əvvəlcə Prezident İlham Əliyevin dünənki çıxışından bir hissəni dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Biz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara üzv olmuşuq. Özümüz könüllü, heç kim bizi məcbur etməmişdir. Nə üçün? Azərbaycanda olan kriteriyalar dünyanın ən qabaqcıl ölkələrin kriteriyalara uyğun olsun. O sahələrdəki bizə sərf edin. Və biz bunu edirik və beynəlxalq təşkilatlarla işləyirik. Beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyümüz öhdəlikləri könüllü götürmüşük üzərimizə. Onları icra edirik vaxtı-vaxtında. Ancaq heç bir başqa ölkə qarşısında biz heç bir öhdəlik götürməmişik. Bu mümkün deyil. Biz müstəqil ölkəyik və bütün ölkələrlə onların imkanlarından, ölçülərindən, siyasi nüfuzundan asılı olmayaraq bərabər uyğulu və qarşılıqlı hörmət əsasında münasibətlər qururuq. Heç bir başqa ölkənin qarşısında Azərbaycanın öhdəliyi olmamışdır və olmayacaqdır. Və istəyirəm bunu hamı bilsin, çünki bəzi hallarda, bəzi mətbuat orqanlarında belə fikirlər səslənir ki, Azərbaycanı kimsə cəzalandıracaq, Azərbaycana sanksiyalar tətbiq olunacaqdır, Azərbaycana təzyiq ediləcəkdir. Bunlar hamısı həqiqəti əks etdirməyən məlumatlardır. Azərbaycana sanksiya tətbiq etmək mümkün deyil və hansısa təzyiq etmək mümkün deyil və bizim yaxın keçmişimiz onu göstərir ki, bu hər zaman beləcəklər əks reaksiyadır və heç də münasibətlərə xeyir gətirmir. Biz beynəlxalq təşkilatlarla işləyirik, o təşkilatlara könüllü çıxmışıq, o təşkilatlarda üzv olmadığımız dövrdə bizə heç nə olmamışdır, yəni biz normal yaşamışıq və hər bir ölkə o təşkilata, yəni hansısa təşkilata daxil olanda müəyyən məqsədləri güdür, o cümlədən Azərbaycan. Bizim başlıca vəzifəmiz torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmək, Azərbaycanda müasir quruluş yaratmaq, hüquqi dövlət yaratmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək və iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək. Və biz buna nail oluruq. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın təcrübəsi, keçdiyi yol və əldə edilmiş uğurlar başqa ölkələr üçün örnək nümunə ola bilər.
Prezident İlham Əliyevin dünənki çıxışı idi. Elxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, studiyamızın qonağıdır. Telefon xəttində indi işarə elədilər, mənə prodüstür işarə elədi ki, Mübariz Qurbanlı, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin mavini millət vəkili. Telefon xəttindədir. Mübariz, mənim xoş gördük.
Xoş gününüz olsun, məhsib və dinləyiciləri, studiyadakı qonağı salamlayıram.
Çox təşəkkür edirik buna görə. İndi, Xan bəy, buyurun, bax, prezidentin çıxışı və çıxışda fikirlər səsləndi, heç kim sanksiya tətbiq edə bilməz və s. məsələlər. Bax, bununla bağlı istəyirik bilək. Beynəlxalq təşkilatlar nə edə bilər və bu çıxışın özünün bəlkə biraz.
Bilirsiniz, prezidentin çıxışında müəyyən həqiqətlər var. Prezident vurğuluyor ki, heç kim Azərbaycana böyük dövlətlər təzyiq edə bilməz və Azərbaycanın böyük dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar qarşısında elə bir öhdəliyi yoxdur ki, ondan sonra Azərbaycana qarşı hər hansı sanksiya tətbiq olunur. Həqiqətən müşahidələr göstərək bu belədir. Məsəl üçün, konkret misallarla demək istəyirəm, Azərbaycana beynəlxalq təşkilatlardan təmsilçilər gəlir. Müxalifətlə görüşdə bir mövzu ətrafında fikir mübadiləsi aparılır. İqtidar təmsilçilərlə görüşdə isə bir də görürsən ki, tamamilə başqa mövzular ətrafında fikir mübadiləsi. Məsələn, müxalifət təmsilçilərinə və yaxud QHT təmsilçilərlə görüşəndə Azərbaycandakı insan haqlarının durumu ilə bağlı fikirlər müzakirəyə çıxılırsa, dövlət başçısı ilə görüşdə əsasən enerji resurslarının dünya bazarına çatdırılması məsələləri gündəliyə gətirilir. Yəni bu mənada prezident həqiqətən haqlıdır ki, beynəlxalq təşkilatlar və böyük dövlətlər Azərbaycana təzyiq etmirlər. Mən sizə bir misal da demək istəyirəm. 90-cı illərin ortaları və indiki situasiyasını götürək. Mənim xatirimdə bir hadisə var. Mən o zaman Azadlıq qəzetində çalışırdım. O zaman deməli hakimiyyətin Azadlıq qəzetinin əlimdən alması məsələsi gündəmə gəlmişdi. 90-cı illərin ortalarıdır. Səfirin 94 ya 95-ci. Onda Amerikanın səfiri Kazlayıc Azadlıq qəzetinin redaksiyasında oturdu və bu prosesin qarşısı alındı, hakimiyyət geri çəkildi. Amma 2000-in onun üstündən 10 il keçdi. Azərbaycan hakimiyyəti çox rahatca Azadlıq qəzetinin redaksiyasının qəzetin əlindən dağıldı, partiyanı oradan çıxartdı və heç bir beynəlxalq təzyiqlə üzləşmədi. Yəni, bu mənada prezident haqlıdır.
Mübariz müəllim, buyurun. Beynəlxalq sanksiyalar, Azərbaycana bu islahatlarla bağlı müəyyən fikirlər səslənilir. Bu günlərdə də özünüz də bilirsiniz, bu seçki məcəlləsi, Venesiya komissiyası qonaqlar var idi, o məhəm məruzəçilər və s. Hansı sanksiyalar ola bilməz? Prezident bunu deyəndə nəyi nəzərdə tutur?
Ümumiyyətlə, bizim cəmiyyətimizdə bəzi dairələrdə beynəlxalq təşkilatlar, onların funksiyaları, rolları, onların dövlətlərin daxili işlərinə qarışma sərhədləri və s. barədə yanlış fikirlər mövcuddur. Bəzən bizim cəmiyyətimizin bir hissəsində belə təəssürat yarandı ki, beynəlxalq təşkilatlar, misal üçün Avropa Şurası, ATƏT və digərləri, Azərbaycanın da üzv olduğu təşkilatlar, elə bir ki, keçmiş Sovetlər İttifaqının siyasi bürosunun funksiyasını göyə yerinə yetirəcəkdir. Dövlət üstü qurumdur. Oradan bizə hansısa göstərişlər gələcək, biz ona əməl etməyə borçluyuq və s. Əslində belə deyil. Beynəlxalq təşkilatlarda üzv ölkələr hamısı bu təşkilatı birlikdə yaradıblar və o təşkilatın da özünə məxsus nizamnaməsi var, daxili qaydaları var və s. Azərbaycan bu təşkilatların bərabər hüquqlu üzvüdür və Azərbaycana qarşı hansısa bir təzyiq və s. orada edilərsə, Azərbaycan buna cavab verəcəkdir və əsaslandıracaqdır ki, Azərbaycana qarşı qaldırılan bu iddianın kökündə əsaslı bir şey dayanmır. Misal üçün, ATƏT hansı bir sanksiyanı tətbiq edirlər? ATƏT-də konsensus prinsipi var. Təcavüzkər Ermənistana qarşı ATƏT heç nə edə bilmir. 1994-cü il Budapeşt samiti, 1996-cı il Lissabon samiti, 99 İstanbul samiti, elə 96-cı il Lissabon samitində Ermənistan-Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımamaq üçün ATƏT-in sənədinə veto qoymuşdur. Orada nə tətbiq edəcək? Və yaxud da Avropa Şurası, məşvərətçi bir qurumdur. Orada nə tətbiq edəcək? Hər bir xalq, hər bir millət, hər bir dövlət özü öz yolunu müəyyənləşdirir. Azərbaycanın demokratiya ilə əlaqədar seçdiyi yol heç kim tərəfindən Azərbaycana transfer edilməyib, ixrac edilməyib, heç kim zorla Azərbaycanı bu yola aparmayıb. Azərbaycan xalqı bunu ümumxalq səs verməsi yolu ilə 1995-ci il konstitusiyasında təsbit edib, qəbul edib də bu yolla da gedir. Bu kiməsə xoş gəlmək üçün deyil. Avropada çoxlu monarxiya dövlətləri var. Çoxlu deyəndə saymaq olarlar 6-7-8 təqribən belə dövlət var. Yaxşı, bu monarxiya dövlətləri monarxiyanı heç ləğv eləmək iddiasını ortaya qoymurlar. Əslində, orada monarxlar simvolik xarakter daşıyır. Məsələnin kökünü ona gətirmək istəmirəm. Demək istəyirəm ki, yəni, dövlət, xalq öz yolunu özü seçir. Elə dünyada ölkələr var ki, onların demokratiyayla əlaqədar, demokratiyanın ilkin rüşəmlərinin əlaqədar heç bir təması yoxdur, amma bu dövlətlər dünya siyasətində də iştirak edir. Heç kim də onlara hansısa bir təzyiqdən söhbət eləmir. Azərbaycan bu seçimidir. Azərbaycan Avropa Şurasında da özlərinə götürdüyü təhləri yerinə yetirir və yetirməkdədir. ATƏT-i də götürdü. Başqa bir məqam. Ermənistan Azərbaycana təcavüz edir. Bu təcavüzkər Ermənistanla bağlı sanksiyalar tətbiq etməyən təşkilatlar insan haqları və s. ilə bağlı nə tətbiq edirlər? Sözümü ona gətirirəm ki, prezident bir daha cəmiyyətə və beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq istəyir ki, Azərbaycan bugün müstəqil dövlətdir, Azərbaycan demokratik yolla gedir, Azərbaycan iqtisadi inkişaf yolunu seçibdir, öz xalqına rifah gətirmək üçün hakimiyyət çalışır və hakimiyyətə qarşı müəyyən siyasi, geopolitik, iqtisadi maraqlar naminə təzyiq etmək istəyənlər bu təzyiqdən nə hansısa bir nəticə əldə edə bilməyəcəklər. Bizim ölkəmizə təzyiq etmək istəyən ölkələrin özündə insan haqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı kifayət qədər problemlər var.
Beynəlxalq təşkilatlardan işləyən indi bir nəfərlə də danışaq, Arif Yunus konfliktoloq, deməli Sülh və Demokratiya İnstitutundan onun fikirlərini öyrənək. Arif bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir.
Elxan Şahinoğlu studiyamızın qonağıdır. Deməli, Mübariz Qurbanlı da telefon bağlantısındadır. Onlar da sizi eşidirlər. Prezident İlham Əliyevin dünən çıxışı oldu. İndi bizi verdiyi onun bir hissəsini efirə. Siz biraz geç telefon bağlantısı oldu deyən eşitmədiniz. Prezident bildirir ki, heç bir beynəlxalq təşkilat Azərbaycana hər hansı sanksiya tətbiq edə bilməz, təzyiqlər edə bilməzlər. Və bax, bu cür məsələlər. Sizcə beynəlxalq qurumlar hansı addımları ata bilərlər Azərbaycanın yəni, üçün, deyək ki, mənfi xarakterli?
Sanksiyalar cürbəcür xarakter daşır. Əlbəttə ki, sanksiya tətbiq oluna bilər. Amma bu baxır konkret situasiyada. Yəni, söhbət nədən gedir? Bu, ya iqtisadi xarakter daşıyan sanksiyalar ola bilər, yaxud siyasi xarakter daşıyan sanksiya ola bilər. Misal üçün, Belarusiyada yüksək dairədə olan şəxsi məmurlara viza sistemi buraxırlar. Cürbəcür sanksiyalar var. Biri əvvəlcə yüngül xarakter daşıyan sanksiyalar olur, sonra əgər bu ölkənin hakimiyyəti anlamırsa, bu sanksiyaların xarakteri biraz dəyişilir, daha ağır xarakter daşıyır.
Alper, prezidentin çıxışında o bildirir ki, yəni Azərbaycan heç bir dövlət qarşısında öhdəlik götürmüyü, eyni zamanda beynəlxalq qurumlara, indi söhbət burada daha çox sözsüz ki, Avropa strukturlarından gedir, könüllü prezident bildirir ki, könüllü daxil olub və məqsəd sözsüz ki, Azərbaycanın maraqlarıdır, dünya dəyərləri, inteqrasiya və s. məsələlərdir. Və Azərbaycan özü bilir hansı islahatları necə aparmalıdır ki, bu daha çox uyğun olsun, deyək ki, dövlətin, millətin maraqlarına. Bu məsələyə münasibətinizi bilmək istəyirik.
Birincisi, Azərbaycan könüllü olaraq xeyli, deməli, özünləri götürüb, konkret olaraq 20 dəyərlər. Bir, həm Qarabağla bağlı, Qarabağın münaqişəsinlə bağlı, həm də digər məsələlərlə, misal üçün, hüquq sistemi islahatlarla bağlı. Yəni, öhdəlikləri Azərbaycan tərəfi, əlbəttə ki, götürüb, mən açıqına anlamıram, niyə görə prezident bu sözləri deyib. Çox güman ki, bu daxili auditoriya üçündür. Çünki xarici auditoriya, misal üçün, Avropa Şurasının nümayəndələri, bu sözləri ayrıca başa düşə bilərlər.
Amma Elxan da bu Avropa Şurasının nümayəndələri elə Avropalı qonaqlar belə bəli. Deyək ki, Azərbaycandadır, dünən sırağa gün və görüşlər keçirilirdi s. Belə bir vaxtda prezident bunu dedi. Sizcə niyə deyil bunda?
Birisi, başa düşürəm ki, çox vaxt, sonra bizim rəsmilərimiz deyirlər ki, biz bunu demişik, deməliyik belə tipli çıxışlarla, çünki Çalışı Qarabağla bağlı deyirlər ki, biz lazım olsa müharibəni başlayacaq. Sonra xaricilərə deyirlər ki, biz bunu belə deməliyik. Əslində, biz belə deyil. Hadi. Yəni, ona görə ki, bəzi halda bu daxili auditoriya, daxili problemlərlə bağlıdır. Xaricilərə də sonra izah olunur ki, siz buna fikir verməyin.
Alper, xəttə qalın, biz sizinlə yenə danışacağıq. Mübariz müəllimə də sualımız olacaq, amma İlxan bəy, buyurun o sual.
Valla, Avropa Şurasının həm məruzəçiləri illərdir bu gedir. Mən Grossla dəfələrlə özüm də görüşmüşəm, söhbətlərimiz olub. Yəni, Grossdan fəal mən Avropadan gələn bir millət vəkili tanımıram ki, Azərbaycan hakimiyyətlə bu dildə danışsın. Amma sonu nə oldu? Yəni, sonunda fakt ki, Qross da ağ bayrağını qaldırmaq məcburiyyətində qaldı. Yəni,
o ağ bayraq siz deyirsiniz də, bəlkə o dəsmal çıxarıb sadəcə tərini
silir. Olsun, həmin dəsmalın da rəngi ilə ağ olub, yəqin, hər halda.
Yəni, məsələ bundan... Niyə prezident demişdi, bax, bu, indiki vaxta bax, bu fikirləri bildirdi, o maraqlı.
Arif, mən müəyyən fikirlərlə razı ola bilərəm ki, əlbəttə bu daxili auditoriya üçün bir mesajdır ki, yəni, biz kimi qarşısında güzəşdə getməli, çünki həqiqətən də müxalifət qəzetləri çox sürətlə bu fikri ictimaiyyətdə çatdırmaq çalışırlar ki, beynəlxalq aləmdə güya böyük təzyiqlər var və bu təzyiqlərin qarşısında Azərbaycan hakimiyyəti geri çəkiləcək. Mən isə belə hesab edəm. Bilirsiniz, yenə də mən sizə faktı dedim, 10 il bundan qabaq ki, təzyiqlər və indiki təzyiqlər, o zamanki təzyiqlər daha güclü idi və onda hakimiyyət bir qədər geri çəkildi. Amma indi baxın, böyük siyasi partiyalar ofislərindən çıxarılıb, qəzetlər sıxışdırılıb, həbsxanalara nə qədər jurnalistlər salındı. Hansı təzyiqlər oldu? Yəni, müəyyən təzyiqlər oldu, Azərbaycan hakimiyyəti bir qədər geri çəkildi. Tutaq, Avropa Şurasında məsələ qaldırılır ki, Azərbaycanın səs vermə hüququndan məhrum edilməsi məsələsi gündəliyə gətirilsin. 4-5 jurnalisti azad etdilər, bir qədər mülayim münasibət oldu Avropada. Və yaxud Avropa Birliyindən təmsilçi gəlib mətbuat konfransında bir fikir söylüyür ki, Yəni Azərbaycan bölgənin demokratiya demokratiya sahəsində lider ölkəsinə çevrilə bilər. Yəni bir tərəfdən Avropadan fikirlər səslənir ki, Azərbaycan demokratiya və insan haqları məsələsində xeyli geriləyir. Digər tərəfdən gəlirlər Bakıda, iqtidar rəsmilərlə görüşlərdə bu cür fikirləri sonradan səsləndirir və sonra aydan olur ki, Azərbaycan bu enerji resursları ki, hazırda dünya bazarlarına daşınır. Avropalıların daha çox diqqəti bunadır ki, Azərbaycan davamlı olaraq enerji resurslarını dünya bazarlarına çatsın, insan haqları, demokratiya məsələlərini bir qədər arxa plana da keçirmirlər. Yəni müşahidələr bundan xəbər
verir. Bu Bariz bəyim, sizə də sualım. Deməli, bu neft gəlirləri ilə bağlı belə bir fikir var ki, bunlar başqa deməli beynəlxalq deməli qaydalardan imtina etməyə də şərait yarada bilər. Bax, budur mu çıxış prezidentin bəyanatı? Hansısa bir auditoriya mı hesablanıb, yoxsa elə gerçəklikdir?
Prezidentin çıxışı nə daxili, nə xarici auditoriya məqamına sökənmir. Bu, ümumi Azərbaycanın siyasətinin istiqamətlərinin özündə əks etdirən bir çıxışdır və bunu mənə elə gəlir ki, müxtəlif formalarda yozmağa ehtiyac yoxdur. Prezident buradan Dağlıq Qarabağ məsələsindən bağlı, həm iqtisadi inkişafından bağlı, həm beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlər, həm də Azərbaycanda xalqın rifahını yaxşılaşdırması ilə əlaqədar görə biləcəyimiz və görəcəyimiz tədbirlər barədə fikirləri səsləndirdi. Bu beynəlxalq təşkilatlarla bağlı yenə bir fikrə qayıtmaq istəyirəm. Adətən beynəlxalq təşkilatların müəyyən təzyiq metodları var, onu işə sala bilərlər. Amma biz görürük ki, praktikada Avropa Şurası, ATƏT kimi təşkilatların təzyiq bıçaqları heç bir nəticə vermir. Söhbət Azərbaycandan getmir. Yəni ki, bu və digər ölkənin əgər hədəf alıb, oradan nəyisə nail olmaq istəyirlərsə, lazım gələndə həmin ölkə heç o qərarlara, o məsələlərə heç fikir vermir.
Bariz bəyim, Elxan Şahinoğlunun sizə sualı var, deyəsən. Buyurun.
Mən Elxan Şahinoğlundan diqqətlə qulaq astım. Mən elə gəlir ki, Elxan Şahinoğlu bizim bu müxalifət liderlərindən realist adamdır.
Amma sualı, görə sual nədir?
Bariz bəyim, həyat bizi realist edir.
Yox, mən sizə deyim, siyasi mənsubiyyəti gərək ki, müstəqil jurnalistdir, ya, müstəqil
araşdırmasıdır.
Amma mən 100% əmin oldum ki, mənə elə gəlir Elxan Şahinoğlu hardasa 30 yaşda
təxminən 36.
Biz bir gün sizi birlikdə dəvət edirik.
Təxminən, yox, nə demək istəyirəm? Mən gördüm ki, bizdə bəzi müxalifətin o
dövməqaratı
qocaman rəhbərlərindən bu cavan oğlan daha realist təyin
edir. Mübaz müəllim, sizə sual verir. Bir sual vermək istəyirəm.
Amma çox qısa cavab verin.
Mübaz müəllim, siz bir fəal millət vəkili kimi bu Avropadan gələn təmsilçilərlə burada da görüşürsünüz, Bakıda da, xaricdə də görüşürsünüz. Yəni tam samimiyyətlə deyə bilərsinizmi? Bu həqiqətənmi bu Azərbaycan iqtidarına olan millət vəkilləri ilə görüşlər, bunlar həqiqətənmi Azərbaycanda insan haqları, demokratiya ilə bağlı belə vəziyyətin ağır olduğunu sizə söyləyirlər. Yəni mənə elə gəlir ki, biraz ikili standart var. Yəni
mən sizə 100% deyirəm ki, sizin müşahidələriniz tamamilə deməli məntiqə uyğundur. O Avropadan gələn adamlar, tutaq ki, onlar da bizi kimi deputatdır. O da hansısa ölkəni təmsil edir. Öz ölkəsinin marağından çıxış edir. Aynen. Və bizimlə görüşlərdə nəinki problemlərdən, Azərbaycanın inkişafından, Azərbaycanın yüksəlişindən, Azərbaycanın perspektivlərindən aynen danışırlar. Bəzi məsələlər də olur. Mən yenə
uçurduyam
ki, ölkənin daxilində xalqın istəyi əsasdır.
Çox təşəkkür
edirəm. Buyurun.
Mübariz bəyim, çox sağ olun. Deməli, Arif Yunusa sonuncu sualım. Arif bəyim, mümkündürsə qısa, bu prezident hesabatlardan da danışdı və bildirdi ki, bu hesabatlar yəni o qədər də ciddi adlandırmadı. Əlbəttə, bəzi hesabatlar var idi ki, onlarda Azərbaycanın yeri barədə də danışdı. Bax, beynəlxalq hesabatlarda Azərbaycanın mövqeyi belə yaxşı göstərilmirsə, əgər yumşaq desə, bu nələrə təsir edir? Azərbaycan üçün, deməli, kənardan hansı şahidlərə mənfi təsir eləyir deyək ki.
Belə tipli hesabatların nəticəsində Azərbaycan imicinə zərbə vurulur və misal Qarabağla bağlı danışıqlarda əgər xarici mətbuat oxursanız fikir verirsiniz ki, həmişə xarici buna bu imiclə bağlı, bu hesabatlarla bağlı həm ermənilər, həm digərlər deyirlər ki, Azərbaycan qeyri-demokratik bir dövlətdir, Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşların qatılır, fikir vermir. Belə bir halda, misal üçün konkret olaraq ermənilər niyə Qarabağ erməniləri niyə qayıtmadılar və s. və ilahi. Yəni, belə tipli hesabatlar Azərbaycana qarşıdır.
Aydındır, çox təşəkkür edirəm Arif bəy. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində sonuncu qonaqlarımız studiyada İlxan Şahin oğlu idi, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Qurbanlı, Yeni Azərbaycan Partiyasının funksioneri, millət vəkili və Arif Yunus konfliktoloq telefon bağlantısında idi. İşdən sonra verilişi yekunlaşır. Bu işdə bizə kömək edənlərə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Her halda pes kesin, cüreti de satmazdı ve ağına gelmezdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tersim etsek koysunlar.
Çok özümüzü pis hissedik ki biz müdafiye elediğimiz insan sende mi doğrudan canıymış.
Yaşınız 80'i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayanır.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışlar.
101.7 FM.
İnsan hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Hər gün marulman vermək üçün İşdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.